galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
sagaal iyo tobanka bisha August sanadkan waa 2020 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban 17.19 meter band bugana VOA somal.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar gaadana galabtan waxa ay soo jeedinayaa Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga oo xalay si rasmi ah u magacaabay Joe Biden inuu noqdo murashaxooda doorashada bisha November ee sanadkan ka dhacaysa Mareykanka.
The presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems.
Doorashada madaxweynaha dunida oo dhan waa imtixaanka ugu muhiimsan ee shaqo loo galo. Ugu dambeynta waxaynu shaqaalaysiinaynaa hogaamiye si uu inoogu caawiyo xalinta dhibaatooyinka oo uu fursado inoogu abuuro caruurteenna.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimona isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa sirqool ba'an u maleege.
Banaanbax looga soo horjeedo kufsiga oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku soo dhaweeyeen in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tageen magaalada Dhuusamareeb 15-kii bishan si ay u sii anbaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. Qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan ay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qaybgalo. Waxa ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahmiyad siiyaan ilaalinta horumarka laga sameeyay dowlad dhiska Soomaaliya iyo weliba fulinta waxyaabaha lagu heshiiyey. Saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan in dhammaan madaxdu ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geedi socodka dhisidda is-afgarad wadar ogol ah, loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka ee 2020-2021 oo qanciya dhammaan saamilayda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka. Saaxiibada Soomaaliya ayaa qoraalkooda hoosta kaga xariiqay in isku day kasta oo qayb ka mid ah saamilayda siyaasaddu ay ku doonayso inay si iskeed ah u meel mariyaan habab doorasho uusan yeelan doonin wax sharciyad ah aan la hirgelin karin haddii aan la helin taageerada dhammaan saamilayda kale ee siyaasadda. Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa habeenkii Talaadada si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha November, iyadoo shakhsiyaad caan ka ah xisbiga jamhuuriga ay ku biireen dhaleecaynta xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Donald Trump halka ay ammaaneen xirfadda hogaamineed ee Biden. Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa codbixinta caadiga ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ka soo muuqday wakiilo ka kala yimid gobollada iyo dhulalka Mareykanka iyagoo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama haatan uu la tartamayo Trump oo ah jamhuuri. Biden ayaa yiri, magacaabistu waxa ay aniga iyo qoyskayga uga dhigan tahay adduunka, waxaana is arki doonaa Khamiista isagoo ula jeeda khudbadiisa aqbalaadda magacaabista ee uu jeedin doono habeenka ugu dambeeya ee shirweynaha. Ciidamada militariga ee ku eriyey madaxweynaha iyo xukuumadda Mali Afgembi Military oo si weyn loo dhaleeceeyey ayaa arbacada maanta ah ballan qaaday inay dib u soo celin doonaan xasiloonida isla markaana ay kor joogteyn doonaan xaalad kala guur ah oo lagu qabto doorashooyin muddada ugu macquulsan. Madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita ayaa is-casilay wuxuuna kala diray baarlamaanka goor dambe oo habeennimadii salaasada ah kadib markii militarigu ay si qasaba ku xireen, taasi oo sii xumayn karta xaaladda Mali oo horay ula daalaa dhacaysay kacdoonka kooxaha jihaadiyiinta ah iyo weliba mudaharaadyo lagaga soo horjeeday dowladda. Waxa aan ilaa haatan caddayn cidda hoggaanka u ah tallaabooyinkan, laakiin afayaan u hadlay militariga oo isugu yeeray guddiga qaran ee badbaadinta dadka ayaa sheegay inuu u dhaqmeen si ay uga hortagaan in Mali ay lugaha la gasho qalalaaso iyo foodo dheeri ah. Afayeenka guddiga militariga, Colonel Ismaaciil Waguwi, ayaa ku casuumay bulshada rayidka ee Mali iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed inay ku soo biiraan militariga si loo abuuro xaalad looga gudbayo kala guurka siyaasadeed. Ugu dambeyntiina hoggaamiyaha mucaaradka dalka Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, ayaa ugu baaqday midowga Yurub inaysan aqoonsan waxa ay ugu yartay doorashooyinkii musuqmaasuqa ahaa ee la qabtay asbuucii la soo dhaafay, kaasi uu kaga adkaaday madaxweynaha muddada dheer dalkaasi xukumayay Alexander Lukashenko. Farriin muuqaal ah oo ay soo dirtay ka hor shirka degdega ah oo ay Arbacada maanta ah yeelanayaan midowga Yurub ayay Tsikhanouskaya waxay ku tiri Lukashenko wuxuu lumiyey sharciyadii oo dhan, tii qarankayaga iyo tii dunidaba. Natiijooyinka rasmiga ah ee doorashooyinka ayaa muujiyey in Lukashenko uu helay 800,000 codadkii la dhiibtay, wuxuuna dafiray eedeymaha ah in doorashada la musuqmaasuqay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inuu akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Warar ku saabsan Soomaalida ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Mareykanka. Shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo murashaxooda la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada dalkan ka dhacaysa bisha November ee sanadkan. Khudbado ay shirka ka jeediyeen madaxda dimuqraadiyiinta oo ay ku jireen madaxweyneyaal hore ayay ku dhaleeceeyeen hoggaaminta madaxweyne Donald Trump. Saare Cilla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku caleemasaarayeen Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota, ayaa halku dhig looga dhigay doorka hoggaamiyaha ama muhiimadda uu hoggaamiyuhu leeyahay. Shirka xalay waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin miisaan culus ku leh siyaasadda dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore, xogeeyayaal soo maray wasaaradda arrimaha dibadda, mudanayaal hore iyo kuwa iminka ka tirsan Kongareska Mareykanka, iyo muuqaalo laga soo duubay dad matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku kala sugan guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Mareykanka. Ergooyinka xalay khudbadahooda la baahiyey waxaa ka mid ahaa Jimmy Carter oo madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka intii u dhaxaysay Januari 1977 ilaa Januari 1981. Haatana ay da'diisu tahay 89 jir. Jimmy Carter waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
Joe has the experience, character, and decency to bring us together and restore America's greatness.
Markii aan u tirtamayay madaxweynenimada sanadkii 1976, Joe Biden wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee taageerada ugu weyn ii muujiyay ee ka tirsanaa aqalka sanadka. 19 sano oo ka dambeeyayna wuxuu ii ahaa saaxiib daacada. Joe Biden wuxuu leeyahay khibradda iyo dadnimada uu dib inoogu midayn karo Mareykankana uu ku soo celin kara awooddii. Sidoo kale wuxuu yidhi Joe waa hoggaamiyaha iyo qofka ugu habboon xaaladan uu maanta dalkeennu ku jiro ee taariikhiga ah. Waxaa kaloo isna xalayta khudbadiisa la baahiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo xilka hayay muddadii u dhaxaysay Januari 1993 ilaa Januari 2001. Clinton waxay da'diisu maanta ku buuxdaa 74 sannadood. Khudbadii uu xalayta jeediyeyna wuxuu si weyn ugu dhaliilay doorka hoggaamineed ee madaxweyne Donald Trump, hadalladiisina waxaa ka mid ahaa:
The presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems, create opportunities, and give our kids better tomorrows. That's a tall order this year. With the COVID-19 outbreak on a... How did Donald Trump respond? At first, he said the virus was under control and would soon disappear. When it didn't, he was on TV every day bragging on what a great job he was doing.
Doorashada madaxweynuhu dunida oo dhan waa imtixaanka ugu muhiimsan ee shaqo loo galo. Ugu dambeynta waxaynu shaqaalaysiinaa hoggaamiye si uu inoogu caawiyo xalinta dhibaatooyinka oo uu fursado inoogu abuuro, caruurteennana u diyaariyo berri maanta ka fiican. Markii uu dilaacay xanuunka coronavirus, Donald Trump siduu uga jawaab celiyey? Markii ugu horreysay wuxuu yidhi fayraskan waa la xakameeyey, dhowaanna wuu baaba'ayaa. Markii uu tegi waayey maalin kasta wuxuu ka hadlayay TV-ga isaga oo xayeysiinaya shaqo fiican oo uu qabtay. xilli ay saynisyahanadu sugayeen inay inoo soo jabiyaan xogo muhiim ah oo nolosha la xidhiidha. Talooyinkii khubaradu u soo gudbiyeenna wuu iska dhagamariyey. Waxaa wax laga weydiiyey xadiga dhimashada intuu garbaha guldiyey ayuu yidhi wixii dhacay way dhaceen. Bill Clinton oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in fayraska corona uu waxyeelo u geystay dalka Maraykanka ka badan intii la filayey.
COVID hit us much harder than it had to. We have just 4% of the world's population, but 25% of the world's COVID cases.
Fayraska COVID wuxuu dalkeenna u waxyeeleeyey si aad uga adag intii uu yeeli lahaa. Waxaynu nahay 4% dadweynaha dunida. Waxaanu gaadhnay 25% dadka xanuunka laga helay. Heerka shaqo la'aanteenu wuxuu 2 laab ka batay inta shaqo la'aanta ku dhacday Kuuriyada Koonfureed. Waxaa kale oo ka batay dalka Britain iyo Japan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ilaa hadda intii uu socday xalay iyo habeen horeba waxaa si weyn uga dhex muuqday haweenka. Dadkii khudbadaha ka jeediyeyna waxaa ka mid ahayd Sally Yates oo hore u soo noqotay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Maraykanka, sidoo kalena mar noqotay kusimaha xeer ilaaliyaha guud markii dambana xilka laga qaaday sanadkii 2017. Sally Yates sida ay hadalka u dhigtay xilka qaadisteeda waxay ku eedeysay madaxweynaha oo ay sheegtay inay ka hortimi go'aankii xayiraada dadka ka imanaya qaar ka mida wadamada Islaamka lagu soo rogay inaanay soo gelin dalka Maraykanka. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa,
I served as Deputy Attorney General in the Obama-Biden administration and stayed on as Acting Attorney General for the Trump transition. Then, 10 days in, I was fired for refusing to defend President Trump's shameful and unlawful Muslim travel ban.
Dr. Jill Biden oo ah marwada musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa iyaduna khudbad qiirale ka jeedisay xalay, waxaana sheegtay inay aad uga murugootay dadka iyagoo aan ehelkooda u dhaweyn ku nafbaxay cusbitaalada coronavirus tirtii, taasina ay ku keentay warwar in ay qoyskeeda u baqato.
As a mother and a grandmother, as an American, I am heartbroken by the magnitude of this loss, by the failure to protect our communities. Like so many of you, I'm left asking, how do I keep my family safe?
Dr. Jill Biden oo muddo dheer ahayd macallimad, ugu dambeyntiina wax ka dhigaysay kulliyadaha dadweynaha ee gobolka Virginia ee dalka Maraykanka, ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo dhalinyaro ah ay jeclaatay Joe Biden oo xaaskiisii hore ka dhimatay 2 wiil oo yaryarna haysta. Waxay sheegtay in xilligaasi ay waalidnimadu u bilaabantay xaaladihii adkaana ay kaga gudbeen jacayl, dulqaad iyo isfaham.
You know, motherhood came to me in a way I never expected. I fell in love with a man and 2 little boys standing in the wreckage of unthinkable loss, mourning a wife and mother, a daughter and sister. I never imagined at the age of 26 I would be asking myself, how do you make a broken family whole? Still, and so we figured it out together in those big moments that we go by too fast.
Senator Chuck Schumer oo ah hoggaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga laga tirada badan yahay ee ku jira aqalka sanadka ayaa isaguna sheegay in dagaalkoodu aanu ahayn oo kaliya madaxtooyada, sidoo kalena ay ku irdamayaan in tiro uga soo korodho aqalka sanadka. Shirka caawa oo bilaabanaya 9 fiidnimo ee xilliga Washington DC kuna beegan 4 subaxnimo ee berito xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa inay ka hadlaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama.
Aad bay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi hinala socotiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo, xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagu soo horjeedo kufsiga, laguna taageeray tallaabadii maamulka shalayto ay ku toogteen 2 askari oo ku eedaysnaa kufsi ay kula kaceen caruur. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Banaanbaxa oo lagu soo horjeeday taalka kufsiga ee dhowaan lagula kacay wiilal yaryar oo magaalada Baydhabo ku nool waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, haba ugu badnaadaan ee ardayda iskuulada. ka qaybgalayaasha banaanbaxa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ama isloogana looga soo horjeedo kufsiga dibadbaxan waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay dhammaan waxa la fasaxay iskuulada waxbarashada si ay qayb ugu noqdaan banaanbaxa kufsiga looga soo horjeeday xilibaan Cabdi Xasan Cabdi oo loo yaqaan kushub oo ka mid ah xilibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mudaharaadayaasha la hadlayay ayaa sheegay arrinta kufsiga wiilasha inay fajac ku noqotay shacabka magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macallin Biikole oo isna fagaaraha banaanbaxyaasha isugu soo bixinaya afriduudka ka hadlaya ayaa sheegay inay muhiim tahay dhammaan shacabka magaalada Baydhabo inay xil iska saaraan sidii loo ogaan lahaa halka laga soo abaabulay ragga kufsiga ka dambeeya wuxuuna xusay shacabka magaalada Baydhabo inay u wada riyaaqeen sida looga hortagay falalka kufsiga
sidii loo ogaan lahaa arrintu ka dambeeyta la walba ka shaqeeyo lahaan waana muhiim ay arrintaasi wayna eed iyada ka faraxsanaa shacabku si raalleenkeyi dhibaatada dhiidi mayna si raalleenkeyi mayna walba qodobada oo dhammaati oo geek meel walba teelin ardaydii iskuulladii mayna subhaanallahi dhalinyaradii dhammaan haweenkii banaanka suriyeen waxay humaantasa banaanka baheen oo dowladda mayna forsaati dowladda ku guuleysatay waa arrin muhiim ah caalamku ay sheegaan dowladda Soomaalida ay sheegaan arrintu meel kasta ka dhigida way la fadhaysta leen abaalmarin laakiin dhibaato suubiyo dalka fasaadiye fasaad dalka suubiye ama waxaan wal diintay islaamka qabla ka dhaqaaqa way leen baahayaa dowladda dhahna ay sheegaan in mayna raas muhaadar taasay arrin muhiim ah talaabo la qaada laga maarmaagta marna mayna leen dulqaado korna leen dulqaado korna oo fasaadasay lagna aqbalaan
la taliyaha dhanka haweenka iyo xuquuqul insaanka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Aamina Maxamed Mursal ayaa iyadana banaanbaxyaasha iyadoo la hadlaysay waxa ay sheegtay in rag la kufsada aysan ahayn dhaqan magaalada Baydhabo lagu yaqaanay
waxa idinka baryaya dowladda Kenya wax ma wargayn karto dhalinyarada hooyooyinka xaafada intaba waxa idinka codsanaya inaad amniga magaalada ilaalisaan inaad ilmihiina ilaalisaan in ilmaha la wareegto in ilmaha la kontaroolo curuga markuu soo daaho hooyo waxaa laga rabaa xaggee ku maqneed maxaa soo samaysay baar curugaaga marka ilaahay mutaqaana waxaa idinkaga baryay waa arkaysaan waxaa kaloo maanta oo mutaqaana taariikh lama ilaawaan ah shalay markii amaliyadaas ay dhacday nimankaas oo lagu sameeyay mutaqaana dilka ilaahay hadda roob aad daay baydhabo jannay marka taasaa daliil u ah inay mutaqaana fisqiga naga baabay waxaa idinka baryay walaalyaal garbaha isqasino
banaanbaxan ayaa ku soo beegmay xilli maalmimadii shalay laba ka mid ah ragga lagu eedeeyay kufsiga in lagu toogtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan Soomaaliland laba qof ayaa ku geeriyooday magaalada Barbaraha kadib markii ay badu noqday iyagoo ku dabaalanaya xeebta Batalaale ee magaaladaasi waxaana la badbaadiyay saddex qof oo kale warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
Allahu naxariista labada qof ee geeriyooday ayaa la sheegay in dadoodu ay kala ahayd 19 jir iyo 15 jir waxaana labada marxuum ay xaafada wada jir ee magaalada Barbara Gaashaan Ahmed Awil ayaa u xaqiijiyay warbaahinta gurmadka ay u sameeyeen isagoo sheegay in saddex qof oo kalena ay ku badbaadiyeen
bad waxa ay laqday laba qof iyadoo aanu ka hawlgalay oo intii kalena aanu ka soo saarnay oo ay dhaliyeen imika saddex qof aanu ka soo saarnay iyo laba ay laqday iyadoo aanu ka gurmanay dhinaca badda iyo dhinaca berigaba laashku wuxuu soo saaray mid aanu xagga raxaadka markii dambe ka soo qaadnay iyo mid aanu xagga ka soo saaray labadani waxay kala yihiin ee geeriyooday Sayid Cali oo 19 jir ah ina Idowa Maxamed Cabdi Axmed Shuudaye oo 15 jir ah labadaas ayaa geeriyooday
waxaana dhinaca kale taliyaha saldhigga xaafada wada jira magaalada Barbara Gaashaanle Axmed Awil uu u diray cid kasta oo imanaysa ama isku dayaysa inay ku dabaalato badda Barbara in ka hor inta aanay badda gelin ana iska hubiyaan oo ay la socdaan xaaladda badda maadaama ay mararka qaar kood baddu caarido ama ay kacsan tahay buu yiri taasoo khatar gelin karta xataa haddii qofku dabaasha yaqaano
waa nabadgelyo inta kale saddexna waxay noqdeen waa ay labnaadeen waana ladayihiin waxa aan fariimo dirayaa badda waxaa jira marar ay kacsan tahay dadweynaha badda gelaya fariin baan u dirayaa odhanaysaa in ay ku xisaabtamaan hadba baddu sida ay tahay weliba waa degaan iskii berbera cidda maanta baddu ay laqday ee garanaysay ee ku dhalatay ee intaa joogtay maadaama ay sidaa tahay in ay ka taxadiraan maalinta ay baddu leedahay maayadda iyo marka ay tahay caaridka iyo marka ay tahay buuxa inay ku xisaabtamaan mar walba sida ay tahay ay ka taxadiraan dadka kale waxaa tusaan
dadka tegaya magaalada berbera si ay ugu dabaashaan badda gaar ahaana deegaanka batalaale ayaa si weyn u kordhay sanadahan ugu dambeeyey iyadoo dhallinyaro ay u badan yihiin aanay cidina wadin Khadr Maxamed Cakule V O A Hargeysa
magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu qabtay shir looga hadlayay sidii loo sugi lahaa amniga magaalada kadib markii maalmihii u dambeeyay ay qaraxay iyo falal amni darro ay ka dhaceen wariyaha V O A Zainab Abukar ayaa warbixinta noogu soo dirtay Muqdisho
shirka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amaanka ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amni xuma ee magaalada Muqdisho isla markaana loo dardargelin lahaa sugidda nabadgelyada magaalada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen falal amni darro ah afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la isla gartay in howlgallo iyo baaritaan joogto ah lagu sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka Muqdisho si amniga loo xaqiijiyo
kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimadda Muqdisho iyadoona la isla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn ee loogu bedelo shacabka ee ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimadda magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala dedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimadda Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa isla markaana maalmaha fudud ee nagu soo hayso ay shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga laga sameyn doono caasimadda Muqdisho
shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaraxyo iyo weerar dhowr ah isla markaana uu muuqdo habacsanaan dhanka amniga ah wixii ka dambeeyay markii uu isbeddel ku dhacay xukuumaddii dalka ka jirtay Maxamed Cabdullaahi Ciigaal oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ayaa qaba in markasta uu khilaaf dhaco uu amnigu faraha ka baxo
waxa weeyaan xabsigii iyo haddii Elite Hotel ka dhacday iyo waxa waa is dhiganay Soomaa garad waxa weeyaan waxa muuqata xaqii amniga in lagu kala dadka u xirsaaraa inay dabceen mana jirto cid maalin walba ay dhacdaa wax la gudiban saarnay waxaanu qabanayna meel ay ku dhamaato iyo cid loo soo maxkamaday iyo meeshii soo mareen iyo waxaaba mararka qaar kood la helaa 3-4 barkoor warar baa la helaa inay waxaan lahayo akhbaartooda haddana way dhacaan marka waxaad moodaa inay jirto dhinaca national security dabac inuu ka jiro waa iyaga dhinacaas loo baanaa iyo dhinaca ciidamada kale midda kale waxa weeyaan xilli gabagabaaba lagu jiraa marka weeyaan markii in la bixiyo waa vacuum ka noocaas kale waa laga faa'iideystaa
Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya ayaa aaminsan in waxyaabaha dhacaya aan lala xiriirin karin xukuumad la'aanta dalka ka jirta balse ay tahay arrin horey u soo socotay
walaa anay uma qabo taas in loo soobeyn karo maxaa jira xukuumaddii oo jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la'aan ku saabsan qaraxyo ka xun xun iyo weerar ka xun xun oo xukuumaddii jirta oo xilka haysa ayaa wadanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray hadii aan go'aan ummadeed iyo dawlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan la isaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinka wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirno xukuumad
ugu dambeyntii nabadoon bedel jaamac oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee muqdisho ayaa ka hadlay sida wax looga qaban karo falalka amni darre ee ku soo noqnoqday Muqdisho
dadweynaha Soomaaliyeed uma bisla deegaankooda iyo dhulkooda iyo dawladnimadooda inay la shaqeystaan inay amnigooda sugaan amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dawladda wada sugan karo wada socda anigu eeda waxaan saaray guriga lagu sameynayo shacab baale guriga lagu qarinayo shacab baale kan lagu qarxinayo shacab baale admin shacabku waa inay indhihi dawladda noqdaan oo dhagihi dawladda noqdaan dawladduna waa inay gacmihii lagu hin noqoto saasa aadir aqtubu saajay karta
maalmihii la soo dhaafay waxaa Muqdisho ka dhacay weerar kala duwan oo ay ka mid ahaayeen weerar lagu qaaday hotel Kayley mid lagu qaaday xira ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee stadium Muqdisho ee shaqaaqa ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar oo dhamaantood sababay qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana falalkan ay dhacayaan xilli isu socodka magaalada oo culays badan ka jiro Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
kana aan ku yarana sanno heestan dabacsan laanta af Soomaaliga VOA ayaa aad dhageysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobada warka caalamka ugu doorkaroon oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku soo dhaweeyeen in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tageen magaalada dhuusamareeb 15-kii bishan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. Qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan ay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qaybgalo. waxa ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahmiyad siiyaan ilaalinta horumarka laga sameeyay dowlad dhiska Soomaaliya iyo weliba fulinta waxyaabaha lagu heshiiyey. saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan in dhammaan madaxdu ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geedi socodka dhisidda is-afgarad wadar ogol ah, loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka ee 2020-2021 oo qanciya dhammaan saamilayda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka. xisbiga dimuqraadiga Maraykanka ayaa habeenkii Talaadada si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha Noveembar. xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa codbixinta caadiga ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ka soo muuqday wakiillo ka kala yimid gobollada iyo dhulalka Maraykanka iyagoo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama haatan uu la tartamayo Trump oo ah jamhuuri. ciidamada militariga ee ku eriyey madaxweynaha iyo xukuumadda Mali Afganbi military oo si weyn loo dhaleeceeyey ayaa arbacada maanta ah ballan qaaday inay dib u soo celin doonaan xasiloonida isla markaana ay kor joogteyn doonaan xaalad kala guur ah oo lagu qabto doorashooyin muddada ugu macquulsan. madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita ayaa is-casilay wuxuuna kala diray baarlamaanka goor dambe oo habeennimadii salaasada ah kadib markii militarigu ay si qasaba ku xireen, taasi oo sii xumayn karta xaaladda Mali oo horay ula daalaa dhacaysay kacdoonka kooxaha jihaadiyiinta ah iyo weliba mudaharaadyo lagaga soo horjeeday dowladda.
aad buu umahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo qodobada warka noo akhrinayay. dowladda Suudaan ayaa xalka ka qaaday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda kadib markii uu baahiyey wara sheegay in dowladda Suudaan iyo Israa'iil ay yeelanayaan xiriir diblomaasi oo rasmi ah. warkan waxaa Qaahir noogu soo diray Xuseen Saxnuune.
xukuumadda dalka Suudaan ayaa sheegtay in ay xilka ka qaaday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Xaydar Badawi Sadiiq kadib markii maalintii shalay uu bixiyey warar sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan ay yeelanayaan xiriir caadi ah. warka ka soo baxay xukuumadda Suudaan ayaa lagu sheegay in afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda loo wareejiyey waaxaha kale oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum ayaa si weyn u beenisay hadalka uu baahiyey afhayeenka wasaaradda, waxayna tibaaxday in ay la yaab ku noqotay warkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan Cumar Khamaruddiin ayaa xaqiijiyey wasaaraddiisa in aysan dowladda Israa'iil ka wada hadlin arrimo la xiriira caadi ka dhigidda xiriirka labada dowladooda. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay afhayeenka wasaaradda in aan loo ignin in uu baahiyo wararka la xiriira arrimaha ku saabsan xiriirka labada dal. dhinaca kale wasiirka mukhaabaraadka ee dalka Israa'iil Eli Cohen ayaa sheegay in uu jiro xiriiro ay yeesheen dowladaha Suudaan iyo Israa'iil oo ku aadan sidii ay uga heshiin lahaayeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay soo celinta muhaajiriinta sharci darada ee reer Suudaan ee jooga dalkaasi Israa'iil. warbaahinta dalka Israa'iil ayaa baahisay in wasiirka sirdoonka dalkaasi uu xaqiijiyey in ay socdaan xiriiro ku saabsan sidii labada dal ay u gaari lahaayeen heshiis rasmi ah. maalintii shalay ayay ahayd barkii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Xaydar Badawi Sadiiq uu sheegay in dowladdiisa ay ku daraynayso in la soo gabagabeeyo heshiis nabadeed oo ay la gasho Israa'iil. xaydar badawi sadiiq ayaa meesha ka saaray in aysan jirin sababo ay u sii socoto cadaawadda u dhexaysa Suudaan iyo Israa'iil, ma beeninayo in ay jiraan wadahadallo u socda labada dal, ayuu u sheegay warbaahinta Sky News. Raisul Wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maalmo ka hor ku qoray bartiisa Twitter-ka in uu sameyn doono wax walba oo laga maarmaan u ah sidii heshiis loo gaari lahaa labada dal. Bishii February Israa'il iyo Sudan ayaa ku heshiiyay in ay hore u sii anbaqaadayaan wadahadalada lagu doonayo in xiriirka labada dal caadi laga dhigo kadib kulan 2 saacadood qaatay oo dhexmaray Netanyahu iyo Abdul Fattah al-Burhani oo ah hoggaamiyaha golaha ku meel gaarka ah ee ka arimiya dalkaasi Sudan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli 7 hore dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ay shaaca ka qaaday in xiriir rasmi ah ay la yeelanayso dowladda Israa'iila. Isku taga Imaaraadka Carabta ayaa noqonaysa dowladdii 3aad oo xiriir diblomaasi ah la yeesha Israa'iil, waxaana kaga horeeyay dowladaha Masar iyo Jordan oo safaarada ku leh magaalada Tel Aviv. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug waxaa loo fadhiyaa wajiga 3aad ee shirka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha masiirka dalka oo ugu horeyso go'aanka gaarista nooca doorasho ee uu dalku gelayo xilligan kala guurka ah. Waxaana shirkaasi ka maqan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maamulada ka maqan shirka sidee loogu qancin karaa kasoo qaybgalkiisa? Maxaase natiijo ah oo laga filan karaa in kulanka Dhuusamareed ay ka soo baxaan? Waa mawduuca aynu ku gorfeynay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya xildhibaanada kala ah Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cabdirasaaq Jindi.
aniga waxaan aaminsanahay shirkan horu socon karin, waxaa laba dowlad goboleed, waxaan consensus waaya ma aha cod iyo majority lagu qaadi karo. Marka dowlad goboleedyo laba oo very strong oo macruuf oo muuqaal iyo macnaba ku leh, haddii la yiraahdo ayagoo maqan ka tashanayna, xataa sidan ka warqaba guddiyadooda kama aynan soo qaybgelin sidii loo socotaan. Guddiyadooda kasoo qaybgelin la tashtay, talada dalka ma aynan wax ku lahayn. Hadday diideen, waa in loo raadiyo xal oo maalin iyo 2 usbuuc iyo lababa loo safro la sugi lahaa ay kasoo joint garaynayaan. Otherwise wax kasta oo kasoo baxo shirkaasi dowlad goboleedyadii lagu qaban lahaa ama doorasho dadban ama doorasho toosa lagala gorgortami lahaa hadaanay soo soconin oo ay dhahaan kama soo qayb gelin xagee loo soconin. Ani waxaan qabaa inaanan hore loo soconin inay sax tahay. Laba, waxaan rabaa inaan xuso asalka meeshan waxa way doorasho in la helo 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo dastuuri ah. Waxa kalento dhan waa farac, wax mushkilada leedahay mala waa laga heshiin karaa. Laakiin haddiiba tii asalkeeda laga heshiin waayo iyadoo loo gurbaan tumanayo ama xildhibaanaha noqdeena ama gudoonkii baarlamaanka noqdo ama ha noqdo madaxweynihii, guux badan oo jiro la doonayo muddada ugu dastay maxay keeni kartaa? Waxa aan ansixinay waa sax, waa wax dastuuri oo sharciga waafaqsan, laakiin ma socon karaan zamanka lagu jiro. Horey maxaa loo keenay doorasho dadban? Sababo jiray, duruufo soo maahayn. Duruufihii baa haddana taageena dalka si loo badbaadiyo. Dowlad goboleedyadana aniga waxaan kula talin lahaa inay kasoo qayb galaan, haddii la waayo inay kasoo qayb galaan. Arrinkaas hore uma sii socon karo, waxaan ku talin lahaa in meesha dowladdu la isugu qayb galayaan. Horta waxaa laga baxay ballantii ahayd ra-iisul wasaarihii daadihinayay oo isku dhabar jibiyey waa tii shaqadii laga joojiyey oo xukuumaddii ay dhacday. Waxay leen xukuumaddii waa dhacday, dowladda mayma taqaan la soo dhiso. Haddaan la soo dhiseyn yaa fulinaya waxaan? Ma fahmay aanu waxbara ka hayn una dagaalkiina la gelin heshiiskiina ugula daadiso. Waayo ay u dalbanayaan beesha caalamkiina, anan waa laqaa beesha caalamkiina meesha markhaati kaalata joogto. Oo xataa hadda waxaan u codsanahay beesha caalamka aan u ayiday inay kasoo qayb gasho shirkaasi uusan u fashilin inay dowlad goboleedyada xataa kusoo yani bushgareeyaan oo ku qanciyaan inay kasoo qayb galaan. Dhanka kalena ay ka qayb galaan oo gobjoog ka noqdaan oo wixii lagu heshiiyo si loo fuliyo. Maxaa ra-iisul wasaare ma joogo, qoraal kalento la qaadan karaa ma jiro, Soomaalina Soomaali baa iskala nacam, laakiin de meeqasana la kala maqnaa? Yaa waxaa isu keena soo beesha caalamka ma ahayn meel qaaba qowseyn oo kala baxa ay joogtaa? Baashan waxay u baahan tahay laga nabad doonayo cid kasta loo mar karin loo maro.
Haye Maryan, bismillaahi raxmaani raxiim, waa idin salaamay V O A. Hadalkayga haddaan hore usii galo, waxaan aaminsanahay walaalkay xildhibaanka wuxuu yiri ma shirka hore uma sii socon karo haddii aysan kasoo qaybgelin maamul goboleedyada. Horta waxaan ognahay in Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 horey loo soo maray, maadaama horey loo soo maray 1 iyo 2 go'aankii gaaristiina ay wax ku lahaayeen, fadhigana ay wax ka qabeen, macnaha ay ogolaadeen in 15 la isku yimaado yimaado aysan ahayn mid mar hoostiisa aan lagu heshiinin maxaa diiday in ay ka soo qayb galaan annaga waxaan rabnaa maamul goboleedyada dadka jooga meeshii ay horey loo sii wadi lahaa dalka ayaga baa gadaal lagu hayntay qabtaan ay gadaal u sii riixayaan ma ahan madaxweynihii oo ah ilaaliyaha sharciga baa tagay meesha shirkii buu ka qayb galay 15 markay ahaydna wuxuu tagay inuu shirka ka qayb galo darteed buu wuxuu aaday dhuusamareed shirkii number 3 ahaa waxaa la yaab ah dad laga rabo masiirkii dalka nagala tashada dhahaaya haddana aan u soo fariisanin in ay ka soo qayb galaan shirka shirka ma ahan mid ay leeyihiin laba qofood oo ka maqan meesha shirka waa masiirkii ay masalaayeen waxay masalaan saddex isteed waxaa masala Jubaland laba isteed barna waxaa masala waxa dhilaa Budland saas darteed shaqsi wuxuu leeyahay ma ahan hadii loo arko shaqsi wuxuu leeyahay aad aad ugu xumahay waxaan dhihi lahaa madaxweynaheena qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo waa uga mahad celinaya sidii hufnayd oo uga qayb galay adasemtam isagoo mas'uuliyadii dalka ay saaran tahay inuu suuga ka soo qayb galkooda intaan u fadhiyana horta waa nasiib darro u soo hoyada dadka shirka ka maqan taas darteed waxaan dhihi lahaa wax laga xumaado inay tahay shirka horeyha u socdo waa la furay rag baa fadhiya mas'uuliyiin ah masalaaya haday arkaan ayaga qarannimadii in dad ay ka soo horjeedaan oo diidan inay isu taga iyo go'aanada adduunka dhan uu saas u wada fiirinayo shacabka meel walba ay ku nool yihiin waxaan leenahay dawladda hore ay u socoto shirka halaga qadacnaa halna noo wadaano waxaan dhihi lahaa war madaxweyne qaran waa la soo wada maray Sheikh Shariif Halsan uu ku darsaday cid ka hadlaysay sheegay Xasan Sheikh waa ku darsaday waqtigeeda lama qaadeen farmaajana waa madaxweyne qaran haddana waxa laga hadlayaa soo sheega sida go'aanka qof iyo cid lagu gaar lahaa markii la soo sheegana hadda waa farsamo waxa laga hadlayaa ma ahan waqti ku darsi cid rabta ma laha aniga Maryan Haaruun ah ma rabo xildhibaan Maryan Haaruun ah
xildhibaan Cabdirisaaq maxaad ku cadeyn kartaa in madaxweynuhu uu damacsan yahay muddo kororsi
shaki kama jira muddo kororsi inuu meesha ka jiro waxaan rabaa inaan waxaan xuso xildhibaan Mariim ay sheegtay xasan sheekh maxaa waqti kuma darsan gabi ahaanba waqti baa ku darsamay waqti oo asan daadihiin inuu uusan warkaynin oo mas'uuliyaddeeda kaliis uuna lahayn oo jadwal qoran ah oo timetable leh mana ahayn muddo in loogu talagalay maba la weydiisan baarlamaan iyo cid wax la weydiin ma jirin bo just timetable on time ku tagay ayuu ahaa kan hadii technical time uu ku darsamo mushkilad ma la qarto technical time hala gaare bal aan isla ogola dawlad goboleed waxay tuunsan yihiin hadalkan xujada laga dhigayo lewan ma one vote macnaheedu waxa way mukulata wadanka maanta in la gaari karo aniga iyo xildhibaan Mariim waxaan ka soo galnay Hirsabeelle just weydii maanta ciidan xataa laguma tegi karo maanta tagayna waxaan ku tagayni ani marka xildhibaan ka soo noqday bustoolada jeebkii ugu jirtay gacantii ugu jirtay kaliya gaari la ngurisa kan ku tagay ku imid kaambay ku galay wadada free way ahayd laakiin maanta ma qulatay xataa ciidan caadi ma mari karo tagayninkii lagu maray ma ogeyn saas darteed yaa loo sheegaa one man one vote barnaamijka la baxo waxaa muuqato oo guux badan oo ka jira waana arki doonaa baarlamaanka in la keeno proposal war laba sano ha loogu daro dowladan dowladii afar sano hadday wax ku qaban waysay ma kulata in laba sano hadii loogu daro xataa wax keen waana khald waana ceeb dalkaana in qalalaas hore la geliyo maaha dowlad goboleedan waxay toonsan yihiin waa waxas dowladan aan aniga ka mid ka ahay baarlamaan iyo madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ha ogolaadeeno waaqica iyo xaqiiqada jirto ha ka tanaasuleeno hadalkan ah waxaan u soconaa one man one vote ka inta laga tanaasulo dowlad goboleedada ha lagala tashto ha la isku waafaq wixii suuragal ah sida doorasho dadban oo la farsamay oo aan ku dul shaqeyno qaab la rabo loogu dul shaqeeyo yacni matalan hiiraan waxaan ka soconaa aniga iyo Mariimo kalente hiiraanana loo diro 20 ruux loo diro 20 ruux oo min 100 keenta aniga hala isoo doorato 100 aniga iga timiday iyo 1900 oo kalente 2000 ruux waxa doorato maxaa dhibo jira yacni hal gudul shaqeeyo farsamo kasta suuragal laakiin aslan baan waxaan ka soo horjeedaa oo na tuunsanahay dowlad goboleed inay qabaan oo in aaminsan yihiin meeshaan waxa ku laaban inay tahay marka leewan ma one vote inaan isconaynin oo loo jeedo muddo kororsi farsamaysan way iska cadda
Maryan Haaruun adigu maxaad ku diidan tahay in beesha caalamka ay shirku goobjoog ka noqoto
waxaa la yiri hana loogu yeero maxay ahaydo international community ga we are tired annaga sababtoo ah waxaan ka qayb galnay carta waxaa ku xigtay Djibouti intaas oo dhan international community iyo wadamada shisheeye lagu soo sameeynaayo markii dambe haddana laba doorasho kala ku xigtay doorasho walba oo la galaayo hal talaabo hore u soconaysaa hal talaabo hore loo qaaday maanta markaan annagii dhulkeenii intaan fariisannay isdhaahnay anaga guri intaan isku xirano go'aankeenii uu naga go'an yahay markii la yiri kii koowaad bay ku habboonayd horta hadday u baahan yihiin international community number 1 ma ay sadihin 1 iyo 2 yaa laga soo baxay hadda waxaan u maleynayaa 1 iyo 2 qofka markay fool hayso markaas wuxuu u baahan yahay maxaa dhihi lahaa registered nurse oo dhalisa buu baahan yahay laakiin cunuga markuu dhasho ma umulisaal dib loogu noqonaa looguma noqonaayo arintaas waxaan ugu soo qaadanayaa meeshii 1 iyo 2 laga rabay lagama soo qaadanin 3 waxa lagu xujeeyay prime ministerka aawe prime ministerka aawe marka la leeyahay ayaga prime minister wax ka qosay ma laha prime ministerka waxa waaye hadii baarlamaanka intuu fariistay shala anaga cod buuxdo aqlabiyad ah u qaadna baarlamaanka hadaanahay haddana codkii markii lagala noqonayo madaxweyne farmaajo kale ma noqon codka waxa kala noqday golaha shacabka waaye golaha shacabka ayaga intay warqad u soo diraan ha yiraahdaan riidanka horta warqada ad prime ministerka nooga bixisan hadha loo sheego taas gooni waaye laakiin mid rasmi ah oo la rabo baa waxay tahay meesha prime minister iyo prime minister aan iyadoo la dhihin madaxweynihii fadhiye maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii baa shiraaye intay shirka ka soo qayb galaan dadka ay ku matalaan oo labada gobol iyo barka iyo saddexda gobol ah ayagoo magacooda ku hadlaa inay soo fariistaan xibintii ay ku lahaayeen shirkaas ee ka gudoomiyaana ahayd
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese ku guuleysan karaa wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb aan ku horeeyo xildhibaan jindi
akhiiran waxaan leeyahay xalka wuxuu ku jiraa sababta ugu weyn nimankan u baaqdeen waxa weye waxay aaminsan yihin wax kasta meesha ka soo baxo oo khudbadii madaxweynaha laga soo bilaabo aheday wax kasta oo meeshaas ka dhaco waxaan keenayaa golaha baarlamaanka waxay isley madaxweyne beni waaba hadaliyeyba wuxuu ihi horumar haddii wax kastoon gaarna go'aankeeda aanan lagu dhaqmaynin waayaanu aadayna marka nimankaas warkooda waa cad yahay waxay ka cararayaan madaxweynaha wax kastoo la gaaro go'aan inaanay soconaynin sidoo kale ra-iisul wasaarihiin la riday oo ra-iisul wasaarka intaa weli soo magacaabin marka waxay isleeyihin waayaan waqti kaga qaadayna warka nimankaas warkooda waa cad yahay sababahaas ay u diidayaan xataa haddii waqti lagu darayo 1 month lama gaari karo waxay mudan tahay marka mar kastaba waxa laga dhigaayo ama contan baa la ahaa walaashay waxay ka shakeynaysaa hadda sidii waqti isbedeladii waa sax isbedelku waa fiican contan iyo koob waa 100 laga dhigo yaa 200 laga dhigo hadii la rabo yacni dadka gobolka la isugu geeyo laakiin aslan boo nimankaas ma ku qanci karaano doorasho dadban oo qayaxana ma ogola oo madaxweynaha ma ogola mana qaadanayo laakiin dowlad goboleedyadu haddii janis loo siiyo ay intay ka soo qayb galaan wada hadalka u dhici lahaa way hagaagila laakiin sababta kalifaysaba in la tuhmo ama ay iska caddahay in doorashadu dib u dhaca loogu samaynayo ama lagu lug jiidayo ama la leeyahay muddo kororsia la rabaa looga dhex arkaayo waa 1 month bil iyo 2 sanad hadii loogu dar xataa ma soconayso suuragalna maaha
maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
horta haddii madaxweynaha muddo kororsi uu rabo maba uusan tagtayn shirka labadaasoo lamid noqon lahaa because waqtigu dib usii dhigi lahaa haddii dadkii ugu horeeyay oo ka qayb galay qaybtii saddexaad ugu horreeyay 15 bisha uu dhuusamareeb taagnaa muddo kororsi uu rabaa madaxweynaha lama dhigi karo waxaa muddo kororsiga iyo muddo kororsi la-aan dadka ka sheeganaayo waxay ahayd inay miiska soo fariistaan laakiin hadda waxay samaynayaan waa dib u dhac ku yimaada waqtigii laga hadli lahaa oo uusan sii dhaafin waqtiga hadda aan taagannahay nasiib wanaag annaga middaan maanta aan nasiib ku leenahay waxay tahay inaan albaabada nagala xiran baarlamaan inaan nahay madaxweynihii uusan soo fargishanin wixii roolka aan kala leenahay uu yaqaano oo wixii go'aan oo heshiiska ay tahay annaga waxaan u taagannahayna uu fuliyey laakiin qorshihiisa hadda taagan markaan ka hadlaayo waa ku faraxsanahay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynahayga federaalka haddana gabagabadeeda waxaa ka soo bixi doona goole la yaqaano markuu nagu soo celiyay jawaabtana waxay u noqon doontaa qof iyo cod
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdirasaaq axmed maxamed jindi iyo maryan axmed haaruun oo labaduba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadeed
haatanu ku soo dhawaaday barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali iraja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybta dabaad oo ku saabsan maansadii uu xididku isu tiriyey dhegaystayaal raggii u seediga ahaa ee sayid maxamed ays qoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeyn oo keliya suldaan maxamuud cali shire oo wixii kale gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen waxa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Sugule wuxuu kamid ahaa madaxdii daraawiishta haweenay la oran jiray Barne Maxamuud Sugule oo ay walaal ahaayeen sayidka ayay u dhaxday wuxuu kale ahaa daraawiishii siday u dhantahay ninkii ugu xoolaha badnaa taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile wuxuu ahaa afarta adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday maxaa haddaba dhacay waayihii daraawiishee dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii ururkaas gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii taariikhda ku galay Anjeel Talawa ee inta shakiga kala geliyey ay ku kala jabeen khilaafda 1908 ayay ahayd meeshuna waa gelin gaale dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo waxaa halkaas ku tiil xarumihii daraawiisheed ee taleex ka horeeyey midood waa dhulkii ay ku buraaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera falashada dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna uu ugu furmay waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 olowihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen markay goobihii wax uga qaadi waayeen ayay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bixinayay si looga kala eriyo guutooyinka u jidbaysan culimadii qaarkeed ayay abaabuleen gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisa ku dagaalami jiray halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiistay bay sayidkii ku dacweeyeen waxa uu falay iyo wuxuu safalina way ka wada sheegeen dabadeedna warqad waanaha ayuu sayidka u qoray hase ahaatee Awsaama Cumar Ciise Allaha u naxariistay siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay warqaddii sheekha waa la farafareeyey nimankii uu gumaysigu soo abaabulay baa waanadii ku dhignay ceeb iyo cambaareys u rogay gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay waxa ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan mayne warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin daraawiish ayuu u bandhigay wuxuuna ugu celceliyey in sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan raggaas baa waxay si ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu daydiyey waxa ay sayidka ka yeelayaan aan dilno rag baa ku taliyey aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi laakiinse ka hor saddexda astalo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin nabad sugidiisa ayaa inda iyo dhaga badnayde oo sihii afgembiga sayidku wuu ka war helay dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwo baxsaday raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa ayaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugule oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashiis qabay maalmo yar kadibna dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayaa lagu sheegay adiba Faarax Maxamuud Sugule wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono taasoo gumaysigii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday isla shirqoolkaas tixaq qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday isaga oo haaraamaya inuuna sheegayo inuu cilad ka maagay aanay jirin sabab uu ula culoobo iyo waxa uu u dhibay toonay tixaasna waxaa ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyi iyo xigaal aanan sugin sanada maanta ahee soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe sullankooda naar iyo gun iyo saaruqyo ay helaaye sinjidhaanadiibay khataray saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxay saatan ii galay saranama dhex ool faarixii seerigaa xulaaye ibliis baa sallaan kula degay oo saaxil kuu diraaye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeene laasabdaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada nugaaleed ayuu faarax xarunka dhigtay hase ahaatee isaga oo haba yaraatay aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday oo sidee koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay ambabixin inay soo maraan markay u yimaadeenna intuu goro dalaalaadshay ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daalinkiiyow dacayow daadufkiiyow haddaad duuyoy tidhaahdo dameer eebbahay masiiyow haddaad diinay tidhaahdo waryaa eebbahay ka daahiyow haddaad dililay tidhaahdo lugaha eebbahay ka dabaryow dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen qalcadihii beledweyne ay ku lahaayeen wasiirada aamin iyo saldhige ayay soo noqdeenoo gudbo ayl iyo xaruntii laga diray toos uma ay abaarine nugaal sare afka saareen agagaarka laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaya hadday cabsiiyeen oo u caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen wuxuu uga tibix siiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen wax yar kadibba waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn harkiis doonyaysan welina cimaamadii daraawiisheed ee sayidku siiyey ay madaxa ugu duuban tahay isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday waxaase dabray cimaamadii oo inta ka dhacday lugaha isaga martay taasna odyadii daraawisheed ee aynu soo gaartay waxay ku macnayn jireen waxa faarax ku dhacay inay ahaayeen habaarkii la aqbalay ee sayidku uu ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eedsaday xabado afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydi ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran gabay kale oo shirqoolkii canjeeltale waa uu sayidku ka tiliyey ayuu sayidigiis faarax dacay ku xusay waa gabay labada meeris ee ugu dambeeya ay soomaalidu aad u taqaan kuna mahmaahdo waa labadii meeris ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay najaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
guud ahaan idaacaddii galabta dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo